ikobo lempundulo mnandithethi kakhulu. Yebantu vela ayibo. Eyingxaki le nto yokuthumela umntu uthi makahamba esikolweni kanti uzohamba phansi yena. Ohamba ngeendlela eziphansi. Ha?
Thank you.